ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 50-året for mordet på John F. Kennedy. I 2003 udgav Thomas Ladegaard sin bog Mordet på JFK 40 år efter. Vi har Thomas Ladegaard i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Thomas Ladegaard, du har sagt, at du har skrevet den bog om mordet, du selv gerne vil læse. Men nu opgraderer du bogen her i 2013. Er der noget afgørende nyt i historien?
Altså man kan sige, der er ikke i de 10 år, der er gået, er der ikke kommet sådan en, sådan en smoking gun, noget som har sprængt helt fagene i luften. Men så på den måde er, kan man sige, det, der er det jo stadig den samme historie. Men det her, der er sket i de sidste 10 år, er jo, at der er en række dokumenter fra primært fra CIA, som er blevet frigivet. Som fortæller blandt andet en hel del om Kennedy-brødrenes korstog mod Cuba.
Ja.
Så der er en masse af de ting, som man har måske spekuleret om, og sådan noget, som, som man har fået vished om i de 10 år, der er gået. Men nogen sådan afgørende nyt bevis i, hvad der skete på Dille Plaza i Dallas der den 22. november 1963, det er der ikke kommet.
Hvornår bliver de her Boston-arkiver åbnet?
Ja, altså det du tænker på er jo, Kennedy-familien på, har jo et familiearkiv, ja, på John F. Kennedys præsidentielle bibliotek i Boston. Og der ligger en masse ting, som der er flere efterforskere, der gerne vil give noget kig i. Og noget af det er faktisk begyndt at komme frem. Blandt andet kom der for et par år siden et ellers hemmeligholdt interview, som Kennedys enke, Jacqueline, gav godt et par måneder efter mordet. Og det er blevet frigivet her for et par år siden, både som lydbog og som bog. Og der kan man godt mærke, at det er tæt på mordet. Hun er blandt andet meget sur på Preston Johnson, som hun sådan delvis beskylder for at stå bag mordet. Og hun fortæller også en rimelig åbent om både i virkeligheden hendes egen og præsidentens utroskab og sådan noget. Så der er kommet noget nyt der. Det man gerne vil have frem på Boston, det er jo Robert Kennedys personlige arkiver. Og der kan ordet Cuba igen være lidt et kodeord. Man siger jo, at han var sådan hjernen bag mange af de her sådan sabotageaktioner og sådan noget mod Castros Cuba. Så der kunne godt ligge noget spændende der stadigvæk.
Thomas, hvorfor er sagen eller mordet så mystisk, at den har kunne give anledning til konspirationsteorier mange år efter?
Altså, jeg tror sådan helt, man kan sige sådan helt grundlæggende, så er formelt set, kan man sige, så er sagen jo uopklaret.
Ja.
Altså, Dallas politi anholdt jo, vi har jo også valgt blot halvanden time efter mordet, og blot 2 døgn efter mordet, så blev han jo myrdet af en anden ensom galning, nemlig McLubyan Jack Ruby.
Ja.
Og på den måde, det tror jeg, altså det sig selv, tror jeg, for mange sat i gang i spekulationer. Hvorfor skulle han gøre tavs? Hvad handlede det om? Og du kan så sige, og for min tid har det jo også betydet, at der jo aldrig er kommet til en egentlig retssag eller en egentlig domsfældelse i sagen. Og det giver jo, og det har vi gjort helt fra starten, givet anledning til en masse spekulationer. Og så vil jeg så også føje til, at det er jo, man kan sige, de 10 år, der er gået, har vi også oplevet en medierevolution, så yeah. Internettet sådan fremkomst og sådan noget, har heller ikke gjort noget godt for sagen, hvis man sådan vil have den forenklet. Det har gjort det noget mere kompliceret, og hvis man googler JFK assassination, så får du jo, jeg ved ikke hvor mange millioner hits. Så hvor man oprindeligt jo prøvede med Warren-kommissionen at lægge en låg på sagen, så er der egentlig virkelig bare sket det, at det er eksploderet og har bredt sig ud, og jo mere tid der går, desto mere uafklaret kan man lide det.
Nu nævnte du lige Oswald-morderen Jack Ruby, som døde, ja, i fængslet i 1967. Hvordan døde han egentlig?
Det er sådan relativt, hvad kan man sige, relativt banalt, i og med, at han døde af en kræftsygdom. Og mange har jo spekuleret i, om han måske havde fået diagnosen inden, og derfor var en person, man ikke kunne undvære. Men den rigtige historie er, at han først fik diagnosen efterfølgende. Der er sågar også nogen, der har spekuleret i, om det var nogen, der havde givet ham en indsprøjtning med et andet. Men det kan altså medicinsk ikke lade sig gøre. Så historien er relativt banal, nemlig at han døde af en kræftsygdom i fængsel.
Nu er der gået 50 år. Kan historien blive ved at leve, Thomas? Eller skal der sætte pep i den?
Altså interessen omkring Kennedy-mordet er jo egentlig, han er faktisk nærmest bare vokset igennem de her 50 år. Ja. Det tror jeg dels skyldes jo, dels det her med, at det er formelt set er uopklaret. Så tror jeg, en anden grund er, at præsident Kennedy jo, fordi han jo blev myrdet ung, i lighed med sin bror, jo er, og jeg tror, det er blandt de her sådan unge helte, der døde alt for tidligt. Så det vil sige, at mytedannelsen omkring ham, omkring hans mor, omkring hans familie, er jo enorm og har egentlig bare taget til. Og så tror jeg, en tredje god grund til, at interessen vil være vedvarende, det er jo, at det nok er det mest fotograferede mor i verdenshistorien. Ja. Altså, der findes jo faktisk 6 amatøroptagelser i en tid, lang tid før YouTube. Og jeg tror, det er et sted mellem 700-800 forskellige fotografier fra morpladsen. Og det betyder, at os, der ikke engang var født på det tidspunkt, jo har meget nemt ved at befinde os på de pladser i 63 og genopleve det hele. Og det tror jeg gør, at fascinationskraften var ved og også vil var ved.
Thomas, du har lige sagt, at du ikke engang var født. Hvad er baggrunden for dit særlige engagement i mordet?
Jamen, jeg tror, det har jeg også tænkt lidt på her for nylig. Jeg tror faktisk, at det var 25-året i 1988, der for alvor. Der var jeg en bevumset gymnasieelev. Og der kan jeg huske, at det var på det tidspunkt også, hvor man der sendte dansk TV blandt andet den her TV-retssag, hvor man faktisk prøvede at dømme, de har vi også fået en absentia, og hvor de faktisk førte, den er relativt interessant, og det er nu, fordi de også førte mange, altså virkelig de rigtige, originale vidner, vidnet i vidneskranken. Og der kan jeg huske, der var det der, som mange sikkert vil kende til, det her med den magiske kugle der, den som er gået igennem både Kennedy og guvernør Connerly, ja, og kommer ud og er nærmest helt uskadt og sådan noget. Altså de der ting, som jo er man kan sige, underlige, mystiske og noget, man har diskuteret i 50 år. Men jeg husker, det var de der ting, der fascinerede mig. Og den her sag er jo fyldt med underlige små detaljer, som når man først går ned i det, så kommer man jo nærmest aldrig ud igen. Så jeg tror, siden det er 88, der er gået 25 år med den her fascination, og den var stadigvæk ved selv. Om jeg har beskæftiget mig meget med det, jeg synes, det er meget spændende, så lige snart man kommer ned i det igen, så er fascinationskraften der, og det er den stadigvæk for mig.
Jeg tænker på betjent Tippet, der blev dræbt. Hvor meget omtalt fik han dengang?
Hvor meget omtalt han fik dengang?
Ja, altså han en biperson, eller altså, havde man også ondt af ham?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi han, det var jo en politimand, der valgte sit arbejde efter alt at dømme, og som jo jeg simpelthen blev myrdet ved jo blot en halv time eller tre kvarter efter Kennedy. Og han er jo på en eller anden forstand, at han jo bare sådan en, der også døde den dag. Warner-rapporten nævner ham jo heller ikke så meget. Det er jo altid sådan, det er jo altid, hvilken betydning har han for opklaring af mordet på Kennedy. Men jeg vil faktisk sige, at de senere år, der er faktisk kommet et par bøger også, som har dykket meget ned i kun i mordet på ham, og også en, som sådan forsøger lidt at rehabilitere mig, fordi han har jo været sådan en person, som man, hvis man skal være lidt grov, at nogle af konspirationsfolkene jo bare har svimet til, som, hvorfor var han der, og han har da været med i en konspiration, og der har også været sådan nogle idéer om, at han var sin kone utro, og måske blev han i virkeligheden myrdet af nogle helt andre grunde, og sådan noget. Så han har været sådan en, man kunne kaste lidt bold med, og det synes jeg meget uretfærdigt. I øvrigt, så er der den der underlige ironi ved sagen, at jo både Tippet og Oswald og Kennedy jo faktisk blev begravet den samme dag, nemlig om mandagen der. Så de er jo tre mænd, relativt unge mænd med små børn, der deler den samme skæbne. Så jeg skrev også i min bog, at det må være en af de mest triste mænd, der er i mands minde med de tre begravelser der.
Og vi siger tak til Thomas Ladegaard, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 50-året for mordet på John F. Kennedy. Ladegaards bog er kommet.